Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-nisġa tal-filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġiri fuq il-ktib tiegħu In-nisġa tal-ħsieb.
Infadel ġo borf, jom kemmu ħajbtej il-professur ġo friġiri s-sednumkom għal-edizjoni oħra ta' din il-program li fijat nid-diskutu n-nizja tal-ħsib. Ed nid-diskutu għak ismajtu koll għabbazi tal-ktib tal-professur friġiri n-nizja tal-ħsib storja tal-filosofija tal-edvolum. Li u l-unika opera biex najtek li nafbijajina laqas bil-Malti tal-istorja tal-filosofija mil-bidu tagħha sal-lum. Illum ukoll huwa l-aħħar programm tagħna ġo. U għażid biex nitkellmu inti fuq filosofu li ma tantx u magħruf Wilhelm Dilthey, li minn ma studjax il-filosofija ma semax bih naħseb, u anki hemm nies li studjaw il-filosofija laqas semgħu bih. Matul il-kors tal-programm, ovvjament, ħanindunaw l-importanza tiegħu għal allura inti għażiltu. Imma qabel nibdew niddiskutu l-filosofija tiegħu. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuqu inkunu nafu u min kien?
Iva ġew Dilthey huwa filosofu importanti l-aktar fejn jidħlu l-istudji umanistiċi. Twielet fl-1833 rib Wiesbaden il-Ġermanja u għex fil-perjodu li fih Bismarck kien qed joħloq l-Imperu Ġermaniż kif tajt il-frażi magħrufa bid-demm u l-ħadid. Kienu żminijiet imqalba, imma madan kollu maħol u lebda xkien fil-karriera ta' dan il-filosofu li fuq medda ta' kważi 40 sena kien jokkupa 4 kattedri tal-filosofija. L-ewwel waħda f'Basel fl-1866 meta kienet għandu 33 sena u l-aħħar waħda f'Berlin fejn dam bejn l-1882 u l-1905, ġifieri 23 sena sħaħ. Dilthey miet fl-1911 fl-età ta' 78 sena.
Ma dik kienet xi ħaġa żgħira fuq ħajtu.
Differenza importanti li kien qed jokkupa dawn l-erba' katedri tal-filosofija.
Jiġifieri anke fi żminu kien magħruf sew.
Sew apprezzat. Apprezzat kienu jfittxuh, jiġifieri kienu jistednuh biex minn imur minn università għall-oħra sakemm spizza Berlin.
U b'differenza minn filosofi oħra li ddiskutejna li għax ukoll fi żminijiet imqalba ma ħax sem fl-attivitajiet politiċi u militari
dej fir-riċerka.
Għalhekk issa li ħadna idea żgħira ta' min kien. Min fejn taħseb li għanna nibdew biex anki jisa nieħdu dejanki tal-ħsieb filosofiku tiegħu?
Għanna nibdew bid-distinzjoni famuża li għamel Dilthey bejn żewġ tipi ta' erf jew xjenza. In-Naturwissenschaften jew xjenzi naturali u l-Geisteswissenschaften jew xjenzi umani.
Tagħmel distinzjoni bejn dawn iż-żewġ tipi ta' xjenza u t-tnejn inti apposta naħseb tirrepeti li l-wqt isejħilhom xjenza. Kemm dik naturali u kemm dik umana, umanistika naħseb. Distinzjoni fiex tikkonsisti?
Fl-ewwel xogħol importanti tiegħu, l-introduzzjoni għax-xjenzi umani, Dilthey jfisser kif waqt li ttiregħu lieni ta' xjenzi naturali u li jispjegaw dak li jiġri fid-dinja naturali permezz ta' liġijiet universali, l-għan ta' xjenzi umani u l-arfien tal-ħajja tal-bniedem fil-kuntest storiku tagħha. Jekk fin-natura taħkem in-neċessità oġġettiva u liġi inesorabbli li torbot il-kawża mal-effett, fejn jidħol il-bniedem jidħlu s-sovranità tar-rieda, ir-responsabbiltà tal-għażla, l-azzjoni ħielsa u l-ħila li jiżen u jarbel kollox bir-riflessjoni u l-ħsieb.
Mela ħa narek hux qed nifhem. Int qed tagħmel distinzjoni importanti ħafna naturalment għandna liġijiet ta' xjenza naturali. Se jaħtilhom inti inesorabbli. Ma tistax taħrab minnu, jien naf, jekk inti kollok ħadida li tħallija fuq il-kuker kwarta u dissir tikwi, jekk inti taqbada bidejk, ħatajja taħħ. Memx għażla. Jina fjak issa, bdejna fis-sajf għaw tħalli l-butir barra. Taħħa jinħall. Dik memx xisir fuqa. U dawk huma x-xjenza naturali. Imma mbagħad inti qed tgħid li hemm x-xjenza l-oħra x-xjenza umana u hawnhekk għandna ċertu aħna fis-soċjoloġija seħula agency. Jiġifieri il-bniedem jista' jagħżel. Għandu ċerta libertà ta' azzjoni. U dan huwa importanti ħafna biex nifhmu l-kunċett anke tal-libertà u tal-ħelsien, qed ngħidu?
U anke tar-responsabbiltà. Ekku, iżvidi id-dinja tal-atomi, tal-forzi tal-gravità, tal-ġibdiet manjetiċi, tal-bidliet fl-atmosfera, tal-movimenti tal-pjaneti, tat-tsunami, terremoti, l-eruzzjonijiet vulkaniċi, biex nagħtu ftit eżempji jew ħafna eżempji, f'kelma waħda. Id-dinja tal-proċessi fiżiċi u kliniċi hija biss parti mir-realtà u hija l-oġġett ta' xjenzi naturali. Ix-xjenzi umani, mill-banda l-oħra, jittrattaw ir-relazzjonijiet ħafna aktar kumplessi li jorbtu lill-bnedmin u l-ġrajiet storiċi bejniethom.
Allura, għax int qed tuża nerġa' ngħid u nixtieq jekk tikkwalifikala f'xi ħin deltajja qed tgħid dak li għajlilta juża l-kelma xjenza. X'għandna qed ngħidu dak li jistudjaw l-istorja, jew ir-reliġjoni, jew il-politika, l-arti, l-kultura. Mod ġenerali daw joltu interess fil-ħajja tal-bniedem fl-esperjenzi konkreti li għadu minn.
Dik li diltaj sejħilha il-Lebenswelt, jiġifieri id-dinja tal-ħajja kif jgħixha l-bniedem fir-realtà storika li sipruħu fiha.
Naħseb minn hawnhekk allura toħroġ id-differenza li bdejna biha ix-xjenzi naturali u ix-xjenzi umani.
Ekku, il-bniedem jgħix faqda intima man-natura. U jħoss din ir-rabta mal-oġġetti li dawruh. L-esperjenza u l-inja tagħna tal-ambjent fiżiku li ngħixu fih hija dejjem esperjenza ħajja, personali. Mingħajr ma noqogħdu naħsbu fuqu, l-ambjent isir parti minna, parti minn ħajjitna. Aħna qegħdin hawn f'dan l-istudio biex nagħtu eżempju li jifhimna kulħadd. Qegħdin hawn f'dan l-istudio nagħmlu dan il-programm. U l-mikrofonu li għanna qudiemna huwa parti minn din l-esperjenza. Mhuwiex oġġett li nqogħdu naħsbu nirriflettu fuq b'mod distaccat, għax jekk nagħmlu hekk, nitilfu l-fil tad-diskors, ninsew is-suġġett ta' din il-konverzazzjoni u ma nibqgħux nitkellmu fuq il-filosofija.
Mentri allura li kieku qed nagħmlu lezzjoni tal-fiżika. Nagħmlu affarijiet differenti għax ikun infukaw l-attenzjoni tagħna fuq il-mikrofonu bħal oġġett. L-istudenti ngħidulhom isma' ara kif jaħdem niftħuh biex naraw aħjar u l-bija.
Ekku, biex nibnu d-dinja tax-xjenza naturali, f'tal-każ tal-fiżika, irridu ninsew għall-mument dawk l-aspetti tal-ambjent fiżiku li ngħixu fih u li permezz tagħhom l-oġġetti li dawruna jsiru parti mill-esperjenza personali tagħna, parti minn ħajjitna, niddistakkaw ruħna minnhom. Nħorġu lin-nfusna kemm jista' jkun mill-istampa u naħsbu fin-natura b'mod astratt. F'termini ta' relazzjonijiet ta' spazju, żmien, massa u moviment.
U qed nifhem sew allura li jekk nagħmlu hekk, in-natura issir imbagħad għalina sistema li taħdem indipendentement minnha. Sistema li tkun immexxija b'mod ordnat mill-ġijiet stretti tal-fiżika. Mingħajr rabta mal-interessi tagħna. Inħarsu lejha minn barra, bħalli kieku maħniex parti minnha.
Din hija d-dinja li nistudjaw fix-xjenzi naturali, mentri fix-xjenzi umani mhux hekk. Meta nħarsu lejn id-dinja tal-istorja u tal-kultura, id-dinja tal-arti, tar-reliġjoni, tal-politika, is-sitwazzjoni hija differenti.
Qed nifhem li fix-xjenzi naturali allura qed inħarsu lejn id-dinja minn barra. Waqt li fi xjenzi umani, għax din id-distinzjoni qed nagħmlu bejn xjenzi naturali u xjenzi umani, fil-każ ta' xjenzi umani qed inħarsu lejha minn ġewwa minn kif tolqot lilna.
U allura relazzjoni personali tagħna bħala individwi mal-ambjent soċjali li ngħixu fih issir importanti ħafna.
Naħseb importanti ħafna wkoll f'dan il-ħin u li tagħti xi ftit eżempji biex nifhmu aħjar dak li qed ngħid.
Per eżempju, biex nifhem il-ħajja soċjali u politika tal-Greċja tal-qedem bħala manifestazzjoni tal-ispirtu uman, ma nistax neskludi l-esperienza personali tiegħi ta' relazzjonijiet soċjali kif ngħixhom fil-ħajja ta' kuljum, hija din l-esperjenza personali ta' realtà soċjali u politika ta' żmieni li tippermettili nifhem il-ħajja soċjali u politika ta' kull epoka oħra imbeda minni fil-post u fiż-żmien. Hija din l-interazzjoni ħajja mal-ambjent soċjali li ngħix fih li tifforma dik li diltaj sejħilha iċ-ċellola oriġinali tad-dinja storika.
Mela, allura il-punt tatlu, il-punt minn fejn nibdew, hi l-esperjenza personali tagħna tal-ħajja attwali. Biex imbagħad nifhmu nittama qas nifhmu kif l-ispirtu uman jimmanifesta ruħu fl-istorja.
Iva. L-ispirtu uman jimmanifesta ruħu fl-arti, l-liġi, l-organizzazzjoni tal-istat b'modi differenti, f'epoki differenti. Hemm struttura interna li tesprimi ruħa oġġettivament f'dawn l-oqsma tal-attività umana. U biex nifhmu dik l-attività, irridu nifhmu dik l-istruttura.
Mhix ċert li qed nifhem. Forsi tista' tagħti xi eżempji biex nara biex niċċara aħjar.
Per eżempji nifhmu aħjar. Per eżempju, biex nifhmu l-liġi rumana, irridu nidħlu taħt l-apparat estern. Irridu nippenetraw taħt il-wiċċ, taħt dak li jidher minn barra, biex insibu l-istruttura interna moħbija li tesprimi ruħha fil-liġijiet. Dan ifisser li nkunu qed nippenetraw dak li nistgħu nsejħulu l-ispirtu tal-liġi rumana. L-istess bħalma, biex nifhmu l-arkitettura barokka, irridu nippenetraw l-ispirtu, l-ideat, it-twemmin, l-anijiet u l-ideali li sabu l-espressjoni tagħhom f'dan l-istil.
Mela, jekk qed nifhem sew, inti qed tgħid. U dan importanti għalina x'aħna ħafna arkitettura barokka. Laqgħet issemmi dal-eżempju għax nisgħet kempju fuq eżempju warajn. Meta jien qed inħares lejn di l-arkitettura barokka. Mhux biżejjed li jien inkun naf illi jien naf parti twila qasira, imma jien irid inkun naf x'wassal biex għamlu hekk l-ispirtu uman li kien hemm l-ambjent uman. Li wassal biex jagħmlu di u mhux oħra.
Ara, pereżempju biex inkomplu fuq l-eżempju tal-arkitettura. Għandek l-arkitettura romaneska, mbagħad għandek l-arkitettura gotika u l-arkitettura barokka, dawna jesprimu. Tliet konċetti, tliet ideat. L-ispirtu f'dawn it-tliet manifestazzjonijiet konkreti u differenti. Għaliex taħtom hemm teoloġija. Hemm mod ta' kif tħares lejn il-ħajja, Weltanschauung tissejjaħ, mhux hekk? World view bl-Ingliż. Li tinbidel anki teoloġikament din tagħmel sens inti taf iktar minni li l-Gotiku jesprimi iżjed aspirazzjoni li ttellak il fuq, il-Barokk huwa l-ispirtu iktar inkarnattiv fit-teoloġija. U dawn huma affarijiet li pereżempju jiena nagħmel riflessjoni bħal din kull darba li nidħol fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt biex nammira l-ġmiel ta' dak it-Tempju Majestus. Ma nitlaq li lem minn dak li nkun qed nara u ngħid x qed tesprimi sew din l-arkitettura.
Mingħajr ma tkun taf tisejla di qisu l-ħamrija umana li kabbritu di ma tifhmux.
Ma tifhmux għaliex inti meta tħares lejn l-arkitettura bħala espressjoni tal-ispirtu, manifestazzjoni tal-ispirtu kif qed jgħallimna diltaj, inti qiegħed tgħid li kien nifsek. Allura għaliex kien hemm dil-bidla fl-istil, fejn ġiet din. Ma kienx biss kostruzzjoni mekkanika, nibda ngħid okej, ma issa ħanibni bl-arkati puntati. U mbagħad inneħħi l-arkata puntata u mbaxxija iżjed, mhux hekk. Hemm raġuni għaliex dik hija biss espressjoni ta' bidla fil-mod kif in-nies dak iż-żmien kienu qegħdin ħarsu lej reliġjon.
Jiġifieri qisu qed nifhem li fi klimi ieħor inti qed tgħid li qisu hemm struttura spiritwali moħbija li mbagħad timmanifesta ruħha f'dawn l-affarijiet fir-realtà li tedder minn barra fl-arti, fl-iskultura u f'affarijiet.
U allura ma tibqax moħbija. F'kull soċjetà kienet li ma kienet. Għandek dawn l-ideali, dawn l-anijiet li jesprimu ruħhom f'istituzzjonijiet legali, politiċi, reliġjużi tas-soċjetà li tkun fl-arti, fir-reliġjon u l-bqija. Huma dawn il-manifestazzjonijiet konkreti tal-ispirtu li nistudjaw fix-xjenzi soċjali. il-mod kif il-bniedem ħares lejh innifsu u lejn l-oħrajn jinbidel minn żmien għal żmien, minn epoka għall oħra. U dan naraw meta nosservaw kif jinbidlu l-liġijiet, l-istituzzjonijiet soċjali u politiċi, il-lingwa, l-arti u r-reliġjon fl-istorja.
Jidher minn dak li minn li qed ngħidu allura li għal diltaj l-istorja hija importanti ħafna.
Mhux biss importanti imma kruċjali. Kif jgħid diltaj innifsu fl-idejn, il-bniedem ma jasalx li jara f'xinu billi joqgħod imaħħaħ fuq innifsu, jew billi joqgħod jagħmel l-esperimenti psikoloġiċi imma permezz tal-istorja. Għax hija l-istorja li turina x'kapaċi joħloq il-bniedem, hija l-istorja li tirreġistra l-prodotti tal-ħsieb bl-aktar mod ċar u oġġettiv. U mhux biss l-istorja, imma wkoll il-biografija. D'interessanti, ġew, għax permezz tal-ittri u d-djarji ta' nies kbar tad-dokumenti li tkellmu fuq il-produzzjoni poetika, permezz tar-rakkonti tal-ħajjiet ta' ġeni reliġjużi bħal San Franġisk d'Assisi, San Bernardu, Martinu Luteru, narfu xeb strutturali bejn l-istorja u l-biografija. Jiġifieri, bejn il-ħajja tal-individwu, ġrajja ta' kontinwità u żvilupp, u l-ħajja ta' grupp jew ta' nazzjon. Bħalma l-individwu dejjem jgħix ħajtu fil-preżent, imma l-preżent jinkludi l-memorji tal-passat, hekk il-preżent tal-umanità kollettiva jinkludi wkoll l-imoddi tagħha. Huwa preżent storiku.
Interessanti, hemm xi quote forsi ta' Diltaj li tista'.
Jgħidlek, Diltaj. Aħna l-ħin kollu mdawrin bil-prodotti tal-istorja. Dak kollu li joħloq il-bniedem, l-espressjonijiet tal-ispirtu fil-ħajja, għada pitada, jekk jibqgħu jeżistu jisiru storja. Mal-mixja taż-żmien, insibu ruħna mdawrin bifdalijiet rumani, kattidrali u l-kastelli tas-sajf tal-aristokratiċi. L-istorja jgħid Diltaj mhijiex xi ħaġa separata mill-ħajja jew mifruda mill-preżent bid-distanza taż-żmien.
Interessanti ħafna din
l-istorja. Kemm ċara. U band oħra jgħid li l-funzjoni tal-memorja fil-ħajja tal-individwu hija l-istess bħall-funzjoni tal-istoriku fil-ħajja tan-nazzjon, tal-komunità, tal-umanità nfisha. Jiġifieri, bħalma l-bniedem li jitlef fil-memorja l-passat ma jfisser xejn, hekk ukoll mingħajr il-ħidma tal-istoriku, l-immoddi tan-nazzjon, tal-komunità u tal-umanità nfisha ma jfissru xejn. Dan il-passat, dan l-immoddi jgħib daqs li kieku qatt ma kien. L-istoriku hija temm biex jagħti l-ħajja lill-passat biex qajmu mill-ġdid billi jinterpreta dak li jibqa' minnu.
Waqt li qed nisimgħek nirrifletti fuq dan li qed tgħid inti, jiġuni f'moħħi żewġ mistoqsijiet. Ħana mellom it-tnejn, naturalment u bad inti qabadu waħda waħda u ġbuhom bil-mod. Iżda, l-ewwel mistoqsija jekk. Jekk l-istorja idaqshekk importanti, l-istorja isha kollettiva allura, x'jiġri mill-individwu? Dan l-individwu jibqa' liberu jew inkella bil-maqlub kif ngħidu jinġar mill-istorja. Imma għandi t-tieni mistoqsija wkoll ġew jiġifieri. Aħna għandna li fil-xjenzi naturali jeżistu l-liġijiet. Issa jeżistu liġijiet imma fl-istorja, bl-istess mod bħal jeżistu hemm, jeżistu liġijiet li fuqhom anke nistgħu nbassru jew nipprevedu l-kors li tetħu l-istorja fil-futur kif nistgħu nbassru dak li ħajġri fix-xjenzi naturali. X'i jgħid Diltaj fuq dawn l-affarijiet?
Huma żewġ mistoqsijiet importanti u jiena naħseb li Diltaj jirrispondihom b'mod korrett. Għal Diltaj, il-bniedem li jiġi qabel l-istorja jew qabel l-soċjetà huwa biss finzjoni. Ma nistgħux nifhmu l-ħajja tal-individwu jekk ma nifhmux l-istorja tal-perjodu li jgħix fih. Ħadd ma jista' jinnega is-sem tal-istat, ir-reliġjoni, x-xjenza, l-edukazzjoni fil-formazzjoni tal-individwu. Mill-banda l-oħra, l-individwu jista' wkoll jinfluwenza l-ambjent storiku li jsipruħu fih u influwenzat mill-istorja imma jista' wkoll imexxiha l-quddiem.
Biex imexxiha l-quddiem irid jibdela. U biex jibdela irid ikun libero. Inkella ma jista' jagħmel xejn.
Eżattament. L-individwi jaħsbu u jaġixxu fiħdan l-orizzonti u x-xefaq tal-istruttura li jkunu fiha. Madankollu, l-ebda epoka storika, l-ebda struttura ma tiddetermina b'mod totali jew assolut il-ħajja u l-imġieba tal-individwi li jkunu fiha. F'kull epoka għandek issib forzi differenti minn dawk li jiffurmaw l-istruttura dominanti, forzi li jintirtu mill-epoka preċedenti jew li jħejju t-triq għall-epoka li jmiss.
Allora, jekk u hekk, mela, l-istorja tagħmel sens, għax il-bidla ma sirx bla doċċ jew mingħajr raġuni, il-bidla sir għax il-bniedem iħoss jew il-bnedmin iħossu li kien hemm xi ħaġa sejra ħażin u li diex xi ħaġa li sejra ħażin għalqas kif ħossu huma din għandha tinbidel. Iva.
Dilta jżomm li kull forma ta' ħajja storika qatt tasal fit-tmiema. Bħalma waslu fit-tmiemhom l-imperi u d-dinastiji u ċiviltajiet antiki li naqraw fuqhom fil-kotba tal-istorja. Dak li jżomm l-istorja d-dejja li tiegħek kontinwità hija biss il-forza kreatriċi tal-bniedem. L-attività umana li tipproduċi id-dinja tal-istorja.
Forsi b'dak li tiġa għat, inti tiġa u ġibtit il-mistoqsija li kienet dwar jekk l-istorja hijiex mexxija mill-liġijiet stretti bħal dawk li nsibu fil-liġi naturali. Fil-liġi naturali konna għandna nsibu liġijiet li huma stretti u li allura jippermettulna kif nipprevedu xkors se tieħu l-istorja fil-futur.
Ara, jista' jkollna indikazzjoni tal-fejn sejrin li fatti ngħidu jekk nibqgħu sejrin hekk se nispiċċaw ħażin. Inkella rridu nagħmlu xi ħaġa biex indawru r-rotta. Dan juri li l-istorja mhijiex iggvernata jew maħkuma mit-tip ta' kawża universali li nsibu fix-xjenzi naturali imma mill-azzjoni u reazzjoni tal-bniedem. Dilda jinsisti li l-istoriku għandu dejjem iqis dak li akkwista l-individwu fil-kuntest storiku u kemm dak li xtaq jew immira għalih mar lilin minn dak il-kuntest. L-istrutturi u l-koerenzi li fittex l-istoriku u jsibhom huma strutturi reali. Imma qatt ma jistgħu jorbtu jew jiddeterminaw dak li ġdid jew dak li qed jiġri fil-futur. L-avvenimenti u l-bidliet storiċi nistgħu nifhmuhom wara li jiġru, mhux qabel. Fi kliem diltaj, l-istorja ma tikkawżax imma toħloq. Toħloq għax l-bniedem jaf, jifhem, jiżen, iqis, jippjana, jiddeċiedi fejn irid jasal u jagħmel dak li jista' biex jilħaq l-għanijiet tiegħu. Ix-xjenzi umani kollha u mhix biss l-istorja jirriflettu dan il-fatt. Il-libertà umana hija limitata mill-kawżi naturali li fihom jeżisti l-bniedem. Imma għalkemm limitata teżisti u turi ruħha kontinwament f'dak li nagħmlu. Dilta jinsisti fuq il-kuntrast bejn l-azzjoni umana li toħroġ mir-rieda u l-proċessi mekkaniċi tal-bidla li nsibu fin-natura li jkun fihom mill-bidu dak li se jiġri wara. L-bniedem mhux hekk. L-azzjoni umana tipproduċi xi ħaġa ġdida, żvilupp reali, kemm fl-individwu kif ukoll fl-umanità kollha kemm hi.
Dilta jekk qed nifhem huwa favur il-libertà. Mela qed jgħidilna din waħda mid-distinzjonijiet bejn liġijiet ta' xjenzi naturali u liġijiet ta' xjenzi umani, fjol waħda m'għandniex libertà fi xjenzi naturali, ma fi xjenzi umani għandna libertà. Allura biex nikkonkludu għax sanna fl-aħħar, kif nistgħu niddiskrivu l-kontribut ewlieni ta' Diltaj fil-filosofija?
Diltaj kien kritiku ewlieni tal-pożittiviżmu, l-idea li x-xjenzi naturali huma biżejjed biex jgħidulna da' kollu li għandna jew nistgħu nkunu nafu fuq ir-realtà. Idea komuni ħafna fis-seklu 19 marbuta l-aktar ma' ħsieb ta' nies bħal Herbert Spencer, August Comte, John Stuart Mill. L-idea li kien biss permezz ta' xjenza, jiġifieri ta' xjenzi empiriċi, li l-bniedem seta' jimxi l-qudiem soċjalment u moralment. Hemm ħafna li għadhom jaħsbu hekk sal-lum u Diltaj għandu l-mertu li wara l-importanza ta' xjenzi umani jew kulturali u kif nistgħu niddistingu bejn xjenzi umani fuq naħa u xjenzi naturali fuq l-oħra. L-idea ewlenija ta' Diltaj kienet li biex nifmu l-ħajja kulturali tal-bniedem jeħtieġ li nħarsu lejha bħala espressjoni ta' struttura ġewwinija moħbija, l-espressjoni ta' ideali, għanijiet u valuri li jimmanifestaw ruhom fil-politika, fl-arti, fil-reliġjon u l-bqija. U li biex ikollna għarfien storiku adegwat, rridu nippenetraw il-ġrajiet tal-imoddi u nħarsu lejhom minn ġewwa. Nimmaġinaw kif se tkienet l-esperjenza ta' dawk li jgħixu qabilna u sa fejn hu possibbli ngħixuha mill-ġdid. Din hija waħda mill-karatteristiċi ewlenin tal-istorja u tax-xjenzi umani jew kulturali. Fix-xjenzi naturali ma nsibu xejn minn dan. Mill-fiżiku ma nistennewx li jgħix mill-ġdid l-esperjenza tal-atomu jew li jippenetra l-enerġija tax-xemx biex isib xi struttura spiritwali li tesprimi ruha fiha. Daw in-nozzjonijiet ma jidħlux ma jagħmlux sens fix-xjenzi naturali, imma huma ta' importanza fondamentali fix-xjenzi soċjali jew kulturali u fejn tidħol l-istorja. Għax kif jgħid Diltaj, u tajjeb nikkonkludu b'dan il-ħsieb, dak li jesplora l-istorja u jipprova jifhimha huwa l-istess wieħed li jagħmilha.
Interessantissima din. Ħafna. Wasalna mhux biss fit-tim tal-programm, ġew wasalna fit-tim tas-sens ilha. Jinħadgos ħafna bil-daw diskussjonijiet li kien ikollna bit-tweġibi tiegħek
tal-tieħor.
Nittama li anki s-semija tagħna li jieħdu gost b'dawn il-programmi fakruhom li dawn programmi huma mibnija fuq l-iktib tiegħek in-niżja tal-ħsieb, storja tal-filosofija, li nieħu gost nappellalhom li jixtruh dan it-tielet volum kemm għax huwa ġawra fejn nifsu, kemm is-sens ilha. L-ewwel wieħed kellix naqsam mal-bidu tiegħu jien meta kont studentek biex tagħmel dawn il-programmi fuq l-artikej żmien twil ilu. Għalhekk min ikollu dawn it-tliet korba ikun jista' japprezza aħjar l-istorja tal-filosofija. Min dan il-programm ma semgħux mill-bidu jew jixtieq jerġa' jisimgħu aħna kif ngħidulkom is-sens ilha kollha mhux dal-programm biss. Qiegħda fuq il-website tagħna nidħlu www.campusofm.um.edu.mt morru fit-taqsima fejn għandek il-webcast u hemmhekk tisimgħu dan il-programm u l-programm l-oħrajn fil-gumdità ta' djarkom fi x'ħin tridu intom. Jien Father Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmukom.
Għadkom kemm smajtu In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri. Prezentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.